Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, mengikuti sunnah, kesehatan, kesempatan, kemudahan yang selalu kita rasakan di dalam mengarungi hidup yang fana ini. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa juga kita ucapkan, kita perbanyak ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kembali kita bersua dalam melanjutkan kajian tentang akidah dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kewajiban untuk mencintai mereka dan larangan dari mencela dan menghina para sahabat. Setelah Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan tentang khilafah Al-Khulafa Ar-Rashidun, mereka para Khulafa Ar-Rashidun, dan bagaimana mereka terpilih menjadi khalifah dari Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum anis sahabati ajma'in. Kemudian menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan mereka dan juga para sahabat secara umum. Setelah itu Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan bahwa akidah Ahlussunnah adalah mencintai seluruh para sahabat dan tidak mencela atau menghina mereka. Waqala rahimahullah, faman ahabbahum wa tawallahum ودعا لهم ورأى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبه الروافض والخوارج لعنهم الله وقد هلك في الهالكين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Qal faman sabbahum fa alaihi la'natullah. Wa qal man ahabbahum fa bi hubbi uhibbuhum. Wa man abghadhahum fa bi bughdi ubghidhuhum. Fabi bughdi ubghidhuhum. Wa man adahum faqad adani wa man sabbahum fa alayhi la'natullah. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kata beliau, paman ahabba sahaba, barang siapa yang mencintai mereka dan menjadikan mereka sebagai wali yang mereka cintai, wada'a lahum, dan mendoakan kebaikan bagi mereka, wara'a haqqahum, dan memperhatikan hak-hak para sahabat, dan mengetahui keutamaan mereka, maka dia termasuk pada orang-orang yang beruntung. Faza fil faizin. Sebaliknya, barang siapa yang membenci mereka, mencela mereka, dan menisbatkan kepada mereka apa-apa yang dinisbatkan oleh kaum Rawafid dan orang-orang Khawarij, maka sungguh dia telah celaka dan binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian menghina para sahabatku. Beliau juga bersabda, "Faman sabbahum fa alaihi la'natullah." Barang siapa yang mencela mereka, maka baginya atau la'nat Allah ditimpakan kepadanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, kecintaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari keimanan, sebagai bukti keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai para sahabatnya, maka sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, kita wajib mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk makna bahwa orang-orang yang beriman merupakan wali bagi saudaranya yang lain. Mereka saling berkasih sayang, mereka saling mencintai. Mereka selalu mendoakan kebaikan. Ya, wada'a lahum, mendoakan kebaikan bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Pertanda keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai kaum Ansar. Dan pertanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Kaum Ansar adalah dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan yang spesial ini tidak khusus sebenarnya bagi kaum Ansar. Bahkan kaum Muhajirin yang terlebih dahulu menjadi Ansar, penolong bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kedudukan kaum Ansar, mereka yang telah berjuang menegakkan agama Allah, mereka yang telah berkorban memperjuangkan agama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merupakan kewajiban dan hak mereka yang wajib kita tunaikan adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, baik dari kalangan Ansar atau kalangan Muhajirin. Bahkan Rasul menjelaskan bahwa tanda iman mencintai mereka, dan pertanda kemunafikan adalah membenci dan mencela mereka. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, la yuhibbuhum illa mu'min. Tiada yang mencintai mereka kecuali orang-orang yang beriman. Wala yubghidhum illa munafiq, dan tidak ada yang membenci dan mencela mereka kecuali orang-orang munafik. Maka barang siapa yang membenci sahabat, siapapun sahabatnya dari kalangan muhajirin atau ansar, baik mereka yang sabiqin al-awwalin atau yang yang masuk dalam Islam di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka adalah sahabat Nabi, wajib kita cintai. Maka barang siapa yang membenci salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang-orang munafiqun. Pertanda kemunafikan. Pertanda kemunafikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat orang-orang yang beriman bahwa mereka mencintai orang-orang yang beriman yang telah mendahului mereka dari kalangan umat ini dan selalu mendoakan kebaikan bagi mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin wal ansar, ya, mereka berkata seraya berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang atau saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Jangan jadikan dalam hati kami kebencian kepada mereka. Wala taj'al fi qulubina ghill. Jangan jadikan hati kami kebencian kepada mereka. Ini sifat orang-orang beriman. Mencintai para sahabat, mencintai mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan itulah di antara hak mereka yang wajib kita tunaikan. Naam, kita terhutang budi kepada para sahabat. Maka di antara hak mereka, waman waro'a haqqahum, memperhatikan hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan. Di antaranya dan yang paling utama adalah mencintai mereka. Mencintai mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan juga yang diperintahkan oleh Rasulnya. Dan juga mempelajari dan mengetahui keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan mereka. Wa arafa fadlahum. Nah, mereka adalah manusia yang mulia. Mereka adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi. Mereka umat yang paling mulia dari seluruh umat manusia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dilahirkan ke permukaan bumi ini untuk manusia, menyeru mereka kepada kebaikan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah manusia yang hidup di kurunku, kemudian yang datang setelah itu kaum tabi'in, kemudian yang datang setelah mereka itu tabi' tabi'in. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setelah menjelaskan keutamaan-keutamaan para sahabat, mereka adalah sahabat Nabi, pejuang agama Allah, mereka yang telah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia jiwa mereka, yang dalam ilmunya, yang suci hatinya, yang baik perihal mereka dalam beragama. Mereka telah mengorbankan jiwa dan raga mereka, harta, kekayaan untuk menegakkan agama Allah, dan mereka sungguh telah berada di atas jalan yang lurus. Maka kata Abdullah bin Mas'udin, fa'rifu lahu fadlahum, fa'rifu fadlahum wa tamassaku bi siyarihim. Ketahuilah keutamaan-keutamaan mereka, pelajarilah kemuliaan-kemuliaan mereka dan ikuti jejak mereka. Itu di antara hak para sahabat yang wajib kita ketahui dan kita tunaikan. Nah, barang siapa yang melakukan hal itu sungguh dia telah menjadi orang-orang yang beruntung, orang yang beriman, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhai mereka karena telah mengikuti para sahabat dalam kebaikan, maka dia menjadi orang-orang yang beruntung. Sehingga Allah menjelaskan bahwa sebab utama untuk meraih hidayah itu adalah mengikuti mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti berimannya kalian wahai para sahabat, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Dan Allah mengancam orang-orang yang menyelisih jalan mereka. Dan tidak diragukan orang-orang yang mencela, membenci para sahabat, sungguh telah menyelisih jalan mereka. Dan barang siapa yang telah menyelisih jalan para sahabat, sungguh dia telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala: "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang yushaqiqir rasul, yaitu membenci atau menentang, menyelisihi Rasul setelah datang petunjuk dengan nyata kebaikan atau kebenaran ya kepada mereka. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, terutama yang termasuk dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi SAW. Karena jalan orang-orang yang beriman ya, yang datang setelah mereka tiada lain adalah jalan yang mengikuti jalan para sahabat Nabi. Allah mengancam orang tersebut akan binasa dan celaka. Di dunia dia celaka, sesat, dibiarkan oleh Allah. Nuwallihi ma tawalla, ya, kami biarkan dia. La ma tawalla, ya, kemana dia akan pergi, kemana dia akan menuju, tidak dibimbing oleh Allah. Nuwallihi, dipalingkan oleh Allah ke arah yang dia inginkan, tentunya arah kesesatan, ya. Kemudian di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami masukkan ke neraka jahannam. Dan ini lebih dahsyat, ya. Itu ancaman bagi mereka yang membenci para sahabat, azab bagi mereka, ancaman bagi mereka yang mencela para sahabat, yang membenci para sahabat, atau yang mencela mereka, menyelisih jalan hidup mereka. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabatnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hal itu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Lihat, dhalikal fawzul azim. Di sini Imam Abu Utsman As-Sabuni menjelaskan, barang siapa yang mencintai mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, mengenal, mengetahui hak-hak mereka, mengetahui keutamaan mereka, dan itulah makna yang mengikuti sahabat Nabi, maka kata Allah, dhalikal fawzul azim, itulah keberuntungan. Yaitu kaum sabiqun al-awwalun, yang terdahulu, orang-orang yang datang lebih dahulu dan juga yang pertama dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum akan meridhai mereka. Dan mereka tentunya ridha kepada Allah. Dijanjikan oleh Allah bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bermacam sungai yang ada di surga mengalir di bawah ya mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal dalam surga. Wa dzalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Makanya kita katakan dengan segala keyakinan ya, bahwa barang siapa yang menyelisih para sahabat Nabi di dalam beragama, terlebih lagi mereka yang mencela, membenci, menghina, atau yang lebih dahsyat lagi mengkafirkan mereka, maka mereka pasti celaka dan binasa. Dia pasti celaka dan binasa kalau dia tidak bertaubat dari dosa yang dia lakukan atau kekufuran mereka, dia pasti akan celaka dan binasa. Pasti, dan itu tidak kita ragukan. Oleh karena itu, kata Imam Abu Utsman As-Sabuni, "Wa man abghadahum wa sabbahum wa nasabahum ila ma tansibuhu ar-rawafid." Barang siapa yang membenci mereka, mencela mereka, menisbatkan kepada para sahabat apa-apa yang dinisbatkan oleh kaum Rawafid dan Khawarij. Kaum Rawafid yaitu Syiah yang mengatasnamakan diri mereka pengikut Ali dan Ahlul Bait. Dinamakan mereka Rawafid karena dahulu tatkala mereka keluar bersama Zaid bin Ali bin Abi Talib, kemudian di tengah perjalanan mereka bertanya tentang sikap Zaid kepada Abu Bakar dan Umar. Maka Zaid bin Ali bin Abi Talib, ya, sebagaimana akidah Ahli Sunnah dan akidah Ahlul Bait, dia mendoakan kebaikan, memuji dan menyebutkan kebaikan Abu Bakar dan Umar, bahkan mendoakan kerahmatan bagi mereka berdua. Tatkala mendengar sikap Zaid yang seperti itu, maka mereka tinggalkan Zaid. Ya. Tinggalkan Zaid. Karena apa yang diucapkan oleh Zaid, mendoakan kebaikan bagi Abu Bakar dan Umar, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka mereka tinggalkan Zaid, kemudian tersisa bersama Zaid orang-orang yang setia mengikuti dia. Ya. Maka mereka yang meninggalkan Zaid tersebut yaitu namanya Rafadah. Kata Zaid, "Rafadtumuni fasummu bidzalika Rafidah." Kalian telah meninggalkan aku. Ya. Maka dinamakan mereka, ya, dengan Rawafid. Karena Rafidah artinya menolak. Sebagian para ulama juga mengatakan, ya, asal-usul penamaan Rawafid adalah karena mereka yang telah menolak, ya, kebenaran, menolak Abu Bakar dan Umar, karena mencintai Abu Bakar dan Umar, mendoakan kebaikan bagi mereka, merupakan akidah kaum muslimin, mereka tolak itu. Makanya tatkala Imam Ahmad ditanya, "Manir Rawafid?" Qala, "Alladhi yubghidu Abu Bakar wa Umar wa yasubbuhuma." Rawafid adalah orang-orang yang membenci Abu Bakar dan Umar dan mencela mereka berdua. Bukan sekadar Abu Bakar dan Umar, tapi seluruh para sahabat. Kalau mereka mencela Abu Bakar dan Umar, sementara mereka berdua radhiyallahu anhum wa sahabati ajma'in adalah orang yang mulia setelah Rasulullah, yang paling mulia dari umat ini setelah Rasulullah, jika mereka berdua adalah orang yang hina di sisi kaum Rafidah, Syiah Rafidah, tentu selain mereka berdua, tentu lebih tidak mulia di kalangan mereka, ya, di kalangan Rafidah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi mereka namakan Rawafid karena mereka yang telah menolak, ya, mencintai Abu Bakar dan Umar, atau kata para ulama, telah meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Awalnya mereka menamakan diri sebagai kaum Syiah, penolong dan pejuang, atau yang loyal kepada Ahlul Bait menurut mereka. Kemudian mereka membuat kebohongan-kebohongan atas nama Ahlul Bait, atas nama Ali, atas nama Hussein, atas nama Zainul Abidin, Al-Baqir wa Ja'far dan yang lain-lainnya, sehingga mereka memiliki sebuah doktrin yang wajib diyakini. Barang siapa yang tidak meyakini doktrin tersebut, ya, dia kafir, yaitu meyakini Imam 12, ya, yang wajib diyakini dan yang terakhir menurut mereka masuk ke dalam suatu gua di sekitar tahun 265, ya, atau sekitar tahun, ya, 200 ke-65 Hijriyah, kemudian menurut mereka sampai sekarang masih hidup dalam gua tersebut, dan itulah yang mereka tunggu-tunggu, kapan akan keluar imam yang masih bersembunyi itu. Ya, mereka menggantungkan harapan dan keinginan mereka dengan keluarnya imam tersebut, keluar akan memerangi orang-orang yang merampas kekuasaan dari Ahlul Bait menurut mereka. Itu doktrin yang ditanamkan, dan sikap mereka kepada imam-imam yang mereka kultuskan itu melebihi, ya, dari kedudukan imam yang atau manusia yang biasa. Itu kaum Rawafid, ya, secara global akidahnya dan siapa mereka yang sesungguhnya. Dan sekarang mereka menamakan dirinya Syiah, ya, Syiah Ja'fariyah menurut mereka, atau Syiah Itsna Asyariyah, Imamiyah Itsna Asyariyah, yang intinya adalah mereka yang menanamkan akidah-akidah yang batil, bahkan akidah-akidah yang kufur, ya, menyelisihi akidah kaum muslimin, meyakini bahwa Quran telah diselewengkan, bahwa para sahabat telah kafir, ya, kecuali hanya segelintir saja, kemudian meyakini ada imam yang wajib diyakini, diimani. Siapa yang tidak meyakini ke-12 imam tersebut, maka dialah kafir, tidak diterima solat dan ketaatannya, yang menghalalkan perzinaan dengan nama al-mut'ah, ya, dinamai dengan mut'ah, dan akidah-akidah yang lain yang bertentangan dengan Islam. Nah, di antara akidah mereka adalah mencela para sahabat. Bahkan dalam sebagai riwayat yang terdapat dalam kitab Al-Kafi Lil-Kulaini, yang merupakan referensi utama mereka, sampai mereka meyakini adalah lebih sahih, yang paling sahih, kitab yang paling sahih, ya, lebih sahih dari sahih Bukhari menurut kaum muslimin, ya, bahwa di sana dijelaskan, riwayat menjelaskan bahwa seluruh para sahabat telah kafir dan murtad sepeninggal Rasul, kecuali segelintir 3 orang, mungkin ditambah lagi, ya, tidak lebih dari 10 orang, ya, hanya bisa dihitung dengan jari siapa yang tidak murtad menurut mereka. Waliyazubillah. Nah, mereka mencela, membenci, menghina, bahkan sampai mengkafirkan. Begitu juga kaum Khawarij, ya, kendati dalam hal ini mereka tidak se-ekstrimnya dalam mengkafirkan dan mencela para sahabat. Khawarij, kaum Khawarij adalah kaum yang dahulunya bersama Ali, ya, kemudian setelah terjadi pasca perang Siffin, ya, antara pasukan kubu Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in radhiyallahu an Aliyin wa anil Muawiyah wa jami'is sahaba radhiyallahu anhum, itulah yang harus kita lakukan, mendoakan kebaikan bagi mereka. Fitnah yang terjadi di kalangan mereka itu terjadi kena ijtihad yang berbeda, ya. Nah, setelah terjadi pasca fitnah tersebut, tadi qadiyatut tahkim, yaitu perdamaian. Masing-masing dari kedua kubu mengutus perwakilannya. Ya. Tapi ternyata kaum Khawarij tidak merestui sikap Ali yang menerima tahkim. Lalu mereka keluar. Ya. Keluar dari pasukan Ali. Pergi ke suatu tempat namanya Harura, maka di mereka dinamakan juga Al-Haruriyah. Kemudian setelah kalam mereka telah melakukan keonaran, melakukan, ya, kezaliman, melakukan pembunuhan atau kerusakan, diperangi oleh Ali di perang yang dikenal dengan Nahrawan. Maka seluruh mereka terbunuh kecuali segelintir yang bisa melarikan diri. Nah, mereka keluar dengan alasan Ali telah menjadikan manusia seorang sebagai hakim, sementara hukum itu hanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Berarti Ali telah kafir. Dia mengkafirkan Ali. Ya. Tukam Khawarij. Dan juga mencela sebagian sahabat yang lain. Tapi mereka tidak se-ekstrim, ya, kaum Rafidah di dalam mencela dan melaknat para sahabat. Dan kaum Khawarij memiliki doktrin pengkafiran, ya. Seorang yang melakukan maksiat atau dosa menurut mereka kafir. Kemudian mereka, perkara yang pertama yang menyebabkan mereka keluar dari ajaran sunnah Nabi SAW adalah disebabkan sikap mereka yang ghulu, ekstrim dalam beragama, yang tidak mau kembali kepada para ulama di dalam memahami agama. Maka tatkala dalam permasalahan perdamaian atau antara kubu Ali dan Muawiyah, mereka membaca ayat ini, al-hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Lalu mereka mengatakan, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dia tidak melihat apa maksud dari ayat tersebut. Dan seringkali dia menggunakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia orang kafir. Ayat-ayat yang global seperti itu dipahami dengan pemahaman mereka. Padahal para sahabat Ibnu Umar dan para sahabat yang lain masih hidup, masih ada di zaman mereka. Tapi mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat, para ulama. Maka mereka sesat. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama, dari ajaran Nabi SAW, sebagaimana anak panah tersebut keluar, tembus ya, dari hewan buruan yang mengena panah tersebut. Tembus, sehingga panah tersebut tembus dan keluar dari ya, sisi yang lain dari hewan buruan tersebut. Begitu kata Nabi SAW. Dan mereka itu sufaha'ul ahlam wa hudatha'ul asnan, yang sangat terbatas ilmunya. Dan juga mereka orang-orang yang memiliki semangat, tapi bahasanya umur mereka masih muda. Sufaha'ul ahlam, hudatha'ul asnan. Dan seringkali mereka itu yaquluna bi khairi qawlil bariyah. Mereka bersaing berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik, mengutip ayat, mengutip hadis. Nah, tapi tidak memahami. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Seringkali mengambil ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang umum dan dipahami dengan pemahaman mereka. Seperti yang kita lihat juga di zaman sekarang yang terkontaminasi atau mengikuti pemikiran yang khawarij, yang suka mengkafirkan orang yang menyisihi, apalagi yang suka mengkritisi dan menggugat para penguasa dengan alasan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, kemudian wajib diperangi, terjadilah aksi teror bermacam-macam. Itu pada hakikatnya ya, asal-usul munculnya pemikiran yang ekstrim sampai mengkafirkan, atau terjadi yang aksi teror, pemboman di sana-sini ya, teroris yang bermacam-macam, pemikiran dari bermula dari pemikiran kaum khawarij yang ekstrim dalam beragama, yang ghulu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, orang-orang yang beriman, mereka mencintai para sahabat dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Adapun orang-orang munafikin, orang-orang yang menyisih kebenaran dari kalangan ahli bid'ah wal ahwa, mereka mencela para sahabat, membenci para sahabat, menisbatkan kepada mereka hal-hal yang mereka itu berlepas diri dari apa yang mereka, kedustaan, kebohongan mereka nisbatkan. Nah, dan orang-orang yang seperti itu pasti mereka binasa dan celaka. Ya, karena mereka telah tersesat. Ya, bahkan kalau sampai mereka mengkafirkan para sahabat secara keseluruhan, seperti ya, orang-orang khawarij, orang-orang rawafid, mengatasnamakan diri mereka sebagai kaum Syiah, ya, yang akidah mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali segelintir saja, Salman al-Farisi, Abu Dzar, kemudian Miqdad, ya, hanya berapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari kita, ya, tidak melebihi dari jumlah jari jemari kita. Itu yang tersisa dalam menurut mereka, semua telah murtad. Subhanallah. Ya, kalau seandainya para sahabat menurut mereka telah murtad, lalu agama siapa yang kita amalkan, yang kita ikuti di zaman sekarang ini? Ikhwatal iman, dalam hadis Nabi SAW melarang ya, kita mencela para sahabat. Nah, Rasul menjelaskan, la tasubbu ashabi, والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما لبلغ مد أحد ولا نصيفة. Janganlah mencela para sahabatku. Ya. Dan ini kronologinya tatkala terjadi sedikit kelas antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dan munasabiqin al-awwalin. Lalu terlontar dari mulut Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya, makna yang mengandung celaan terhadap Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Abdurrahman bin Auf munasabiqin al-awwal, lebih dahulu masuk Islam dan lebih dahulu berjuang dari Khalid bin Walid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Dia tidak mengatakan la tasubbu ya Khalid Abdurrahman bin Auf, jangan kau mencela ya Khalid Abdurrahman bin Auf. Dia tidak mengkhususkan, ya, teguran tersebut bagi Khalid, tapi mengkhusus atau menggeneralkan, mengumumkan, ya, umum, la tasubbu, jangan kalian mencela para sahabat ashabi. Dan demi Allah, kalau seandainya salah seorang kalian mengimpakkan hartanya sebesar bukit Uhud, mengimpakkan emas sebesar bukit Uhud, tidak akan menyamai, ya, mudda ahadin, satu mud atau separuh, ya, setengah dari mud. Tidak akan mungkin kita bisa menyamai kebaikan mereka. Jangankan menyamai, mendekati saja sulit, apalagi menyamai, ya, atau melebihi mereka. Nah, ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan wa man sabam fa alaihi la'natullah. Ya. Hadis ini juga terdapat dalam riwayat yang lain bahwa man sabba ashabi fa alaihi la'natullah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Asim fi Sunnah dan yang lainnya. Ya. Begitu dalam sebagai riwayat, la tasubbu ashabi la'ana Allah man sabba ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku dan semoga Allah melaknat orang-orang yang mencela para sahabatku. Fa man sabbahum fa alaihi la'natullah, barang siapa yang mencela para sahabat maka Allah akan melaknat dia, menjauhkan dia dari rahmat. Ya, ini ancaman bagi mereka yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seharian mereka, yang hari-hari mereka diisi dengan celaan pada perasaan mereka, yang selalu mendapatkan laknat, ya, dilaknat oleh Allah dan juga dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man ahabbahum fa bi hubbi uhibbuhum, barang siapa yang mencintai mereka maka sebabkan dengan kecintaanku, ya, kepada sahabatku, ya, uhibbuhum, aku cintai mereka. Jadi Allah Rasul mencintai orang-orang yang mencintai sahabatnya. Wa man abghadahum fa bi bughdi ubghiduhum, barang siapa yang membenci mereka maka fa bi bughdi, maka disebabkan dengan kebencianku kepadanya, ubghiduhum, yaitu aku akan membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Wa man adzahum, barang siapa yang menyakiti mereka, faqad adzani, sungguh telah menyakiti diriku. Wa man sabbahum fa alaihi la'natullah, barang siapa yang melaknat para sahabat atau mencela para sahabat maka bagi mereka adalah laknat Allah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, atau sungguh beliau telah mencintai para sahabatnya. Sehingga bukti kecintaan kepada Rasul, bukti kecintaan kepada Rasul dan bukti kecintaan kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali bersaudara, mereka sahabat Nabi. Dan Ali radhiyallahu anhu anis sahabati mencintai mereka. Hasan dan Husain mencintai para sahabat yang lainnya. Enggak ada yang membenci mereka. Ja'far As-Sadiq, Al-Bakir, Zainul Abidin, semua mencintai para sahabat. Ya. Adapun riwayat-riwayat yang palsu, ya, kebohongan-kebohongan yang dibuat-buat oleh kaum Rafidah, kemudian mereka penuhi referensi dan buku-buku mereka dari riwayat-riwayat yang palsu tersebut dinisbatkan kepada imam-imam yang mereka kultuskan menurut mereka, ya, riwayat yang palsu yang mencela, yang mengkafirkan, semua itu kebohongan belaka. Kebohongan belaka yang atas namakan, ya, ahlul bait. Kena ketahuilah, akidah ahlul bait terhadap sahabat adalah akidah kaum muslimin. Mereka mencintai seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai seluruh sahabat Nabi, tidak ada membenci. Karena Allah menjelaskan rahama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang. Ini perkataan Allah. Siapakah yang lebih benar perkataannya di perkataan Allah? Ya. Para sahabat saling berkasih sayang. Baik yang dari Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat yang lain. Tidak ada kebencian di kalangan mereka. Kalaupun ada di antara mereka terjadi sedikit clash, itu hanya perkara yang biasa sebagaimana mereka ya disebabkan bahwa mereka adalah manusia biasa. Mereka tidak maksum. Tetapi pun yang demikian langsung diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga setelah itu mereka saling mendoakan kebaikan dari satu pada yang lainnya. Ya, seperti itu. Fitnah pun yang terjadi di antara mereka bukan karena kebencian tapi karena ijtihad mereka. Nah, ini harus kita pahami tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama telah menjelaskan ya bagaimana hukum orang-orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertingkat-tingkat ya posisi dan hukumnya. Tidak dalam posisi yang sama, ada yang sampai pada tingkat kekufuran ya. Ada baiknya pada kesempatan kali ini sebutkan secara global tentang hukum orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Yang pertama, orang yang mencela para sahabat Nabi dan menghukumi mereka sebagai atau murtad atau kufur atau seluruh mereka orang-orang yang fasik, ya, ini hukum yang pertama. Nah, orang yang seperti ini, barang siapa yang mengatakan sahabat telah kafir atau murtad atau mereka orang-orang yang fasik secara keseluruhan, maka ini tidak diragukan bahwa orang yang seperti itu telah kufur. Hukumnya adalah kufurun, ini tidak diragukan. Ya. Karena pada hakikatnya dia telah mendustai ayat-ayat Allah dan mendustai hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kuliah para sahabat. Karena mereka yang mewarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian mewariskan kepada umat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan akan keimanan dan kemuliaan mereka. Maka orang yang mengatakan para sahabat yang menghukumi mereka telah kufur atau murtad atau fasik seluruhnya, berarti dia telah mendustai hukum Allah dan Rasulnya. Telah mendustai Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran telah menjelaskan kemuliaan mereka. Hadis-hadis Nabi juga telah menjelaskan kemuliaan mereka. Kemudian begitu juga bahwa mengatakan hal itu atau menghukumi para sahabat dengan murtad atau kufur telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai para sahabatnya. Ya. Rasulullah sangat mencintai para sahabatnya. Sehingga beliau sebutkan tentang kemuliaan-kemuliaan mereka. Maka barang siapa yang menyakiti Rasul, barang siapa yang menghukumi para sahabat sebagai orang yang telah murtad atau kafir, pada hakikatnya dia telah mendustai dan menyakiti Rasul, dan itu hukumnya kufur. Ini yang pertama. Oleh karena itu kata Imam Al-Haythami, ya, atau sebelumnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma man jawaza dhalik, yaitu melebihi sikapnya, melebihi hal itu, ila an za'ama annahum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan la yablughu bid'ata ashara nafsan wa annahum fasaqu ammatuhum fa hadha la raiba aydan fi kufrihi لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنه والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين wa kufru hadha mimma yu'lam bil ittirar min dinil Islam. Barang siapa yang mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya segelintir, ya, berapa orang saja yang tidak melebihi, yaitu jumlah jari jemari kita, ya, atau mereka mengatakan telah fasik, ya, seluruh sahabat telah fasik, ya, maka kata Syekhul Islam ini juga tidak diragukan tentang kekufurannya, karena dia telah mendustai apa yang telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam banyak tempat, seperti keridhaan terhadap mereka, memuji mereka, dan banyak hal, ya. Nah, barang siapa yang bahkan kata beliau yang meragukan akan kekufuran seperti ini, maka juga dia itu orang yang telah ragu, maka juga kata beliau dia juga telah kufur dengan perbuatan itu. Dan kekufuran orang yang mengatakan sahabat telah kafir seluruhnya, atau mengatakan mereka telah fasik, ya, seluruhnya, ini perkara yang telah dimaklumi secara pasti dalam dinil Islam. Itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perkataan Al-Haythami, ya, dia juga mengatakan, kemudian thumal kalam ay al-khilaf, perbedaan innama huwa fi sabbi ba'dihim, perbedaan di kalangan para sahabat itu adalah hukum orang yang mencela sebagian sahabat. Amma sabbu jami'ihim fala syakka fi annahu kufrun. Adapun kata beliau mencela seluruh sahabat, menghukumi mereka seluruhnya fasik atau kafir atau murtad, maka tidak diragukan orang yang seperti itu telah kufur. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum orang yang mencela sebagian sahabat Nabi, celaan tersebut dalam agama mereka, tentang agama mereka. Jadi bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama mereka. Sebagaimana juga mereka, ya, mencela, menghukumi, atau sebagian sahabat itu telah kufur atau fasik. Ya. Dan sementara dalil-dalil secara mutawatir telah nyata, banyak sekali dalil yang telah nyata menjelaskan mereka itu, ya, orang-orang yang memiliki kemuliaan. Seperti, ya, dalil-dalil yang menjelaskan secara mutawatir, ya, tentang keutamaan Abu Bakar misalnya, atau Umar, atau Khulafa Rashidun, sungguh sangat dalil yang menjelaskan keutamaan-keutamaan mereka. Nah, barang siapa yang mencela salah seorang dari mereka, ya, dengan mengatakan dia fasik atau kufur, dan ini juga perkataan yang sahih tentang hukum orang yang seperti itu adalah juga sama hukumnya dengan yang pertama, juga kufur. Lianna fi hadha takdziban li amrin mutawatir, karena telah mendustai perkara-perkara yang mutawatir yang telah diriwayatkan secara mutawatir, ya, tentang keutamaan-keutamaan sahabat. Naam. Kemudian hukum yang selanjutnya, adalah orang yang mencela sahabat, akan tetapi riwayat, ya, tidak secara mutawatir seperti tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar yang menjelaskan keutamaan, tapi dia mencela sahabat, dan celaan tersebut berkaitan dengan agama, ya, tentang agama sahabat tersebut, maka orang yang seperti itu, ya, tidak sampai kepada batas kekufuran, ya. Akan tetapi ini merupakan perkara yang sangat berbahaya, ya. Adapun yang pertama tadi jelas sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tadi, bahwa kata mereka bahwa jumhur ulama, ya, mengatakan bahwa orang-orang yang mencela seorang sahabat Nabi bukan keseluruhan. Dan celaan tersebut berkaitan dengan agama, tapi tidak mutawatir dan dalil menjelaskan tentang keutamaan sahabat seperti Abu Bakar dan Umar. Maka jumhur para ulama, ya, berpendapat bahwa kendati orang tersebut dia tidak dihukumi secara kufur, biadami kufri man sabbahu, karena dia tidak mengingkari perkara agama yang telah dimaklumi secara nyata dan jelas. Ya. Berbeda dengan keutamaan tentang sahabat Abu Bakar dan Umar dan Khulafa Rashidun. Ya. Ini nyata. Mutawatir. Nah. Kemudian, begitu juga hukum yang selanjutnya, orang yang mencela sebagian sahabat, tapi celaan tersebut bukan berkaitan dengan agama mereka. Ya. Atau keadilan mereka. Maka orang-orang yang seperti itu, orang yang fasik, yang wajib dihukumi. Ya. Yang wajib dihukumi. Sesuai dengan ya, hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi dia mencela, tapi tidak sampai mencela pada urusan agama mereka. Ya. Maka yang seperti itu tidak sampai kepada kekufuran, tapi jelas merupakan orang yang wajib dihukumi, ya, ditegakkan hukum bagi mereka. Kemudian juga para ulama menjelaskan bahwa termasuk dalam masalah ya mencela para sahabat, yaitu orang-orang yang mencela secara khusus Aisyah radhiyallahu anha, ya, dengan mengatakan dia telah melakukan fahisyah sementara Allah Subhanahu wa taala ya telah mensucikan dirinya, telah menjelaskan bahwa Aisyah suci dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Maka barang siapa yang menghukum mencela Aisyah ya mengatakan dia telah melakukan perbuatan misalnya zina wal iazubillah, ya, maka juga para ulama sepakat bahwa orang yang seperti itu juga kufur, karena dia telah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Al-Qadi Abu Ya'la menjelaskan bahwa Qadi Abu Ya'la salah seorang ulama Al-Sunnah menjelaskan man qadhafa Aisyata radhiyallahu anha bima barra'aha Allah minhu kafara bila khilaf. Barang siapa yang mencela ya Aisyah atau menuding Aisyah ya dengan sesuatu yang Allah telah berra'ah menyelamatkan dia dari hal itu, kufur, maka dia telah kafir. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Allah telah menjelaskan tentang kejadian if hadithul if, kebohongan yang dinisbatkan kepada Aisyah ya hadithul if. Orang-orang munafikin menebarkan isu bahwa ya Aisyah telah melakukan wal iazubillah ya perbuatan yang fahisyah, dan Allah langsung menurunkan ayat ya tentang bersihnya Aisyah dari perbuatan yang seperti itu. Nah, barang siapa yang menisbatkan hal itu pada Aisyah setelah Allah mensucikan dirinya, maka orang yang seperti itu juga dihukum sebagai kufur, karena telah mengingkari perkara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad haka al-ijma' ala hada, dan juga telah menyebutkan ijma' terhadap hukum ini, yaitu para ulama yang lain. Bahkan ya diriwayatkan dari Imam Malik ya qal man sabba Abu Bakar julid, barang siapa yang mencela Abu Bakar itu julid, dicambuk. Wa man sabba Aisyah qutil, barang siapa yang mencela Aisyah qutil, dibunuh. Qila lahu lima qala man ramaha faqad khalafa al-Qur'an, barang siapa yang menisbatkan yang demikian itu kepada Aisyah tunggu telah menyelisih Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang ya kisah masalah hadithul ifk, kebohongan dinisbatkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala Allah azza wa jalla ya'idzukumullah an ta'udu limitslihi abada in kuntum mu'min. Allah memberikan peringatan kepada kalian, menasihati kalian agar kalian tidak kembali seperti itu lagi selama-lamanya. Jadi dahulu kaum munafikin menisbatkan kepada Aisyah bahwa dia telah melakukan fahisyah, dan Allah turunkan ayat dan menasihati kaum mukminin jangan kalian melakukan hal itu lagi selama-lamanya. Berarti barangkali ada orang yang menisbatkan hal itu kepada Aisyah setelah turunnya ayat tersebut, berarti dia telah menyisih hukum ini. Inilah maksud Imam Malik faqad khalafal Quran. In kuntum mukminin, jika kalian orang beriman. Ini pertanda orang beriman mencintai ummul mukminin, itu ummul mukminin. Ummahatul mukminin. Seperti itu. Jadi itulah sebagian yang dijelaskan oleh para ulama tentang hukum orang-orang yang mencela para sahabat. Ya. Dari apa yang kita utarakan tadi jelas bagi kita bagaimana ancaman dan bahaya dari mencela para sahabat Nabi SAW secara umum, atau sebagian mereka, atau secara khusus lagi ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa anis sahabati ajma'in. Tiada yang bisa kita ucapkan sebagai bentuk kecintaan dan pujian dan kemuliaan yang kita berikan pada sahabat kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan insyaallah bermanfaat bagi kita semua, yang menambah wawasan, pemahaman yang lurus ya, mudah-mudahan baik kita semua dari apa yang telah disampaikan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543. Ataupun di layanan pesan singkat silakan di 0819896543. Nah, kami berikan kesempatan pertama di layanan yang telepon, silakan di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Halo. Ya, belum terkoneksi. Iya. Kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat, Ustaz. Dari Abdullah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika kita melihat dua gembong kesesatan yang pada saat ini gencar menyebar pemahamannya di negeri kita ialah Khawarij dan Syiah. Subah-subah Khawarij yang tadi telah dijelaskan pula, mereka menggunakan dalil yang sahih tapi menafsirkannya secara serampangan, dan hal ini banyak tertipu pula dari orang-orang yang semangat dalam beragama. Tapi untuk Syiah yang banyak di mana ajarannya tidak masuk akal, bahkan sangat nyeleneh. Tapi mengapa banyak yang terpengaruh oleh pemahaman mereka dengan sangat mudahnya di negeri-negeri yang mayoritas Islam? Tapi ketika kita melihat di negara-negara maju, pemahaman mereka tertahan. Ustaz, mohon penjelasannya.
Terima kasih atas pertanyaannya, Abdullah, barakallahu fiik. Ya. Nah, ini adalah realita yang kita hadapi di Nusantara ini. Dan inilah ancaman yang sangat berbahaya, ancaman besar terhadap apa yang mereka istilahkan atau yang kita kenal atau yang sering dengungkan adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa ancaman-ancaman yang seperti ini hendaklah mereka yang mampu, yang memiliki amanah dan tanggung jawabkan, yang memiliki kedudukan, yang terus harus mewaspadai adanya pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan yang akan merusak ya pemikiran kaum muslimin, dan juga akan merusak ya juga masyarakat Indonesia secara umum. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, na'am, bahwa di segi pemikiran dan banyak pemikiran-pemikiran yang merusak akidah umat. Ya, akidah dan kita alhamdulillah ya, negara ini mayoritas kaum muslimin. Banyak yang merusak akidah mereka zaman sekarang ini. Apalagi zaman globalisasi. Ya. Zaman kebebasan. Semua orang bebas menebarkan kebaikan atau kejelekan. Ya. Jadi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang keliru dan nyeleneh. Termasuk dalam Khawarij, apa yang kita kenal, pemikiran-pemikiran ya orang-orang Khawarij yang saban hari pun waktu mereka hanya ya memfokuskan mengkritisi para penguasa, mengkafirkan, murtad kata mereka, kemudian setelah itu ya menebarkan doktrin-doktrin takfiri sampai mengkafirkan semua jajaran pemerintah, dari MPR-nya, DPR-nya, semua ya elemen pemerintah dan masyarakat, karena telah setuju dengan hal seperti itu, ya sampai terjadi aksi teror dan apa yang kita dengar sekarang bagaimana seruan mereka berbaiat kepada Daesh, menurut mereka ISIS dan yang macam-macam pemikiran, yang intinya tidak keluar dari pemikiran kaum Khawarij. Hum Khawarij, ya, kendati menamakan ini dan itu, tapi hakikatnya itulah pemikiran Khawarij seperti itu. Dan itu jangan kita ragu, nama itu tidak merubah hakikat. Kendati menamakan ini dan itu, ya, pejuang ini dan itu, itu sebenarnya tidak merubah hakikat. Ya, tidak merubah hakikat. Baik. Kemudian begitu juga tentang bagaimana makar dan propaganda kaum Syiah Rafidhah. Dan ini lebih terstruktur lagi. Dan juga didanai oleh ya, kekuatan yang di belakang mereka. Negara yang mendanai, yang siap untuk mengekspor pemikiran-pemikiran Syiah, terutama setelah yang pasca revolusi Khomeini yang berhasil di Iran. Dan itu dia telah betul bertekad untuk mengekspor seluruh pemikiran tersebut ke seluruh pelosok dunia, termasuk yang diincar negara Indonesia ini. Nah, itu sangat terstruktur. Nah, kenapa? Ya, kita melihat dalam ajaran-ajaran Syiah itu banyak yang ada yang tidak masuk akal. Maka pernyataan yang atau pertanyaan tadi mengingatkan saya kepada perkataan seorang-seorang ulama yang pakar terhadap mereka, setelah mengkaji dan mengkritisi subuhan-subuhan mereka, itu menyimpulkan dalam dua kalimat. Kesimpulan yang semua yang mengkaji dan membahas pemikiran mereka juga akan sama menyimpulkan hal itu. Ya. Kata beliau ulama tersebut, ya, qol bahwa mereka ini akdzabun nasi fil nuqulat wa ajhaluhum fil uqulat. Mereka adalah orang yang paling pendusta dalam menukir riwayat-riwayat dan juga paling dungu dalam menggunakan akal. Itu kesimpulannya. Karena banyak ajaran mereka, doktrin yang sampai pada kaum tidak masuk akal, tidak diterima akal yang sehat, pemikiran yang cemerlang dan fitrah yang lurus tidak bisa menerima, tapi mereka yakini. Dan riwayat mereka, kitab-kitab referensi mereka, baik itu kitab Al-Kahfi dan Biharul Anwar dan kitab Al-Istibsar, Tahdhibul Ahkam dan juga Al-Wasail Mustadrak dan juga Al-Wafi, ya, Man la yahduruhu al-faqih, dan kitab-kitab referensi mereka, ya, kitab itu semuanya penuh dengan riwayat yang dusta. Penuh dengan riwayat yang dusta mengatasnamakan imam-imam mereka, terutama sekali Ja'far As-Sadiq atau Al-Baqir. Banyak sekali riwayat atas nama mereka, ya, kedustaan yang luar biasa, penuh dengan riwayat. Karena mereka meyakini bahwa taqiyah, kedustaan itu bagian dari agama. Nah, maka karena tidak demikian, kenapa kok masyarakat yang dia muslim terpengaruh dengan pemikiran seperti itu? Dan juga sebagian ulama menjelaskan bahwa intinya di mana kebodohan merajalela di masyarakat, maka disitulah akan tumbuh subur pemikiran yang seperti itu. Maka dengan jauhnya masyarakat kita dengan sangat, ya, atau jauhnya dari pengetahuan yang sahih terhadap agama dan sunnah, atau ada kepentingan orang-orang yang, ya, membaatkan kesempatan untuk selalu membodohi umat, ya, pembodohan terhadap umat, menutup-nutupi permasalahan yang sesungguhnya, dan ada juga yang mengangkat dan menjelaskan, ya, memuji-muji pemikiran-pemikiran seperti itu, orang-orang yang menebarkan yang seperti, maka umat tertipu. Umat dah tidak diajar dengan kebenaran, ada lagi orang-orang yang, ya, melegitimasi dan merekomendasi hal-hal yang seperti itu, maka umat semakin celaka. Ya, itu pembodohan terhadap umat, ditutupi kebenaran juga kebatilan tadi. Maka itu yang terjadi. Maka dengan mudah, ya, masyarakat terpengaruh, apalagi mereka menggunakan, ya, cara dan makar untuk menebarkan pemikiran tersebut mengatasnamakan cinta Islam, pejuang Islam, cinta Ahlul Bait, kedamaian, ya, pemikiran yang pemikiran yang lebih moderat dan jauh dari radikalisme, macam-macam istilah mereka. Padahal pada hakikatnya kita melihat pemikiran ekstremisme, kemudian takfirisme, kemudian ya, pemikiran yang ekstrim radikalisme itu semua muncul ada dalam ajaran Syiah tersebut. Bukankah dalam ajaran dia bahwa setiap orang yang tidak meyakini akidah imamah, imam 12 tersebut, dia kafir, sesat kafir dan penghuni neraka, halal darahnya. Dan saya yakin para pemirsa yang menonton dan juga para pendengar, kita yakin bahwa kita tidak meyakini akidah yang seperti itu. Karena akidah tersebut adalah akidah yang tidak ada ajaran Allah dan Rasulnya. Berarti pada hakikatnya kita dalam pangkat mereka yang tidak meyakini adalah kafir. Seperti itu. Jadi ini penyebabnya. Intinya kebodohan tadi. Umat ini harus diajar dengan ilmu. Karena ilmu yang akan membentengi diri mereka. Tatkala ilmu tentang sunnah Nabi SAW tidak ajarkan seperti akidah yang kita pelajari ini, ya, akidah yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah yang diyakini oleh para sahabat Nabi SAW, tidak diajarkan, ya, dan tidak dijelaskan pada umat tentang kebatilan, maka umat akan terpengaruh, ya, sekadar dengan penampilan, apalagi kalau diiming-iming dengan duit, dengan dunia, usan materi. Nah, itu cara mereka menebarkan. Nah, umat jauh dari agama, umat jauh dari pemahaman yang benar, kemiskinan juga seperti ekonomi, ya, juga sulit. Kemudian datang orang yang menawarkan nih bantuan pulus. Yang penting hanya ada begini dan seterusnya. Selesai. Dia akan menyebarkan, memberikan agamanya. Karena di zaman sekarang ini perhatian manusia kepada agama walaikannya sekian persen. Ya, itu deretan keberapa? Deretan yang pertama, manusia memikirkan ke dunianya. Agama urusan yang paling belakang menurut mereka. Itulah kenyataan hidup kita. Jadi intinya, kenapa dengan mudah itu? Ya, kenapa itu dengan mudah menebar dan pemahaman yang lain? Ya, pemahaman yang lain bukan hanya Syiah Rafidhah saja atau mungkin Khawarij, pemahaman yang lain. Intinya karena kebodohan. Ya, ini inti utama. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya akan dibimbing untuk belajar agama. Paham dari agama, mana akidah yang benar, mana akidah yang batil. Kalau tidak, dia akan sengsara dan celaka. Artinya, kalau dia tidak berilmu, maka jauh kebaikan dari dirinya. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam.
Nah, baik, sekian jazakallahu khair. Demikian untuk para penanya ataupun pemirsa pendengar yang menyimak dari jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo. Ya, halo. Kami coba kembali, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Nah, silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dari hamba Allah di Jakarta.
Silahkan Ibu.
Ya, assalamualaikum Ustaz. Ada yang mengatakan mengatakan seorang kiai, dia mengatakan jika tidak mau mengikuti maulid Nabi itu lebih buruk daripada orang yang mencela para sahabat. Bagaimana cara menyikai al-sunnah mengenai tanggapan Pak Kiai ini? Makasih, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa disimak Ustaz ya.
Ya, nah. Terima kasih ya Ibu yang bertanya, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Pak Kiai yang mengatakan hal itu ya. Dan untuk berbicara dalam agama dengan dalil ya. Para pemirsa dan juga para pendengar, terlepas siapa yang mengatakan, para ustadz, pak kiai, profesor atau doktor, siapapun yang mengatakan, terlepas dari label itu semua, tinggalkan label itu semua, itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Tapi tatkala kita bercantang masalah agama, yang menjadi standar kita adalah dalil, bukan label yang disematkan, baik ini prof atau ini doktor atau pak kiai atau ustadz, tinggalkan itu. Ya, dahulu para ulama kita, ya. Atau pertanyaan yang simpel saja. Ya, pertanyaan. Karena kalau kita tidak main dalil, juga kita main logika saja. Ya, kalau berdalil tidak diterima, ya main logika-logika saja. Logika yang juga simpel, yang juga dipahami. Tanyakan saja. Kapan muncul misalnya peringatan-peringatan yang seperti itu? Kapan muncul? Ya. Jelas adakah di zaman Nabi Abu Bakar dan Umar Khulafa Ar-Rashidun acara yang seperti itu? Ya. Pasti dia tidak akan bisa. Nam, tidak ada. Berarti kalau demikian, ya, Nabi Abu Bakar dan Umar berarti lebih jelek dari, lebih berbahaya dari orang yang mencela sahabat, begitu. Jadi simpel saja. Pernahkah misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lain, imam-imam yang lain, ya, sebelum munculnya peringatan-peringatan yang seperti itu? Ya. Jawaban tidak ada. Berarti mereka tidak melakukan hal itu, berarti mereka lebih berbahaya dari pemahaman orang yang mencela sahabat. Secara logika bisa terima? Tidak bisa. Berarti jelas pernyataan yang tidak ada artinya. Okeylah, kalau kita pun ingin sedikit mungkin toleran. Okey, kalau dia ingin melakukan, ya, apa yang dia yakini seperti itu. Tapi kita mengatakan jelas dia menyisihi sunnah. Ya. Dan itu bukan pertanda cinta kepada Nabi. Ya. Okeylah, kalaupun. Tapi jangan sampai membuat kebohongan untuk melegalkan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai membodohi umat untuk melegalkan sesuatu yang diyakini. Ya. Subhanallah, perkataan yang terkadang kalau kita renungi sangat berbahaya. Berarti dia mengatakan umat-umat atau khurun thalathal mufaddalah, sahabat tabi'in dan tabi'in, berarti lebih jelek, lebih berbahaya daripada orang-orang rafidhah yang mencela sahabat, begitu. Maka ya begitu saja. Kalau kita kan dalil enggak boleh begini, ya barang siapa mengadang-adang dalam agama akan ditolak. Rasanya itu telah sering mereka dengar. Tapi kalau dia berlogika main akal-akalan seperti itu, mungkin kita sampaikan juga. Ya. Berarti kalau sahabat dan tabi'in dan tabi'at tabi'in dan tidak melakukan, berarti mereka lebih jelek dari juga yang mencela sahabat. Selesai. Itulah jawabannya untuk pertanyaan yang seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Mungkin yang terakhir.
Nah, baik, syukran jazil khair. Demikian ya untuk ibu yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, satu kesempatan terakhir, silakan di layanan yang telepon ya di 0218236543. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Anas di Bogor.
Iya, silakan, Pak.
Iya, Pak Ustaz. Barakallahu fi. Kita tahu di kitab Sahih Bukhari, di kitab Rikok, kitab terakhir itu banyak dinukil hadis-hadis oleh Imam Bukhari yang terkait dengan haud, di mana dalam hadis-hadis tersebut jelas-jelas Rasulullah SAW menyebut bahwa ada sebagian sahabatnya yang ditolak dari haud karena mereka murtad dan mereka mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Nah, bagaimana penjelasan mengenai hal ini?
Iya, baik. Ya. Yang ditanyakan secara umum itu aja, Pak?
Iya, jadi sedikit bertentangan ya ketika kita, maksud saya, ini apakah tidak tidak menopang argumennya orang Syiah bahwa sebagian dari sahabat itu murtad, sementara di kitab Sahih Bukhari sendiri ada banyak hadis-hadis tentang haud yang di situ Nabi SAW berkata bahwa ya Rabbi, ashabi, mereka tertolak dari haudnya Nabi Muhammad SAW karena mereka murtad dan mereka mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama.
Begitu penafsirannya.
Itu yang tertulis dalam hadis di kitab Rikok, di kitab Sahih Bukhari.
Baik.
Di bab yang terakhir tentang telaga haud.
Baik. Baik, Pak Aman ya tadi ya?
Iya.
Iya. Ya, ditunggu jawabannya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, dalil tersebut sahih. Sebagaimana disampaikan oleh Pak yang bertanya tadi, tidak diragukan kesahihannya. Tapi yang menjadi permasalahan, sisi pendalilan orang-orang yang berdalil dengan hadis tersebut. Kita harus memahami dalam beragama ada dua hal yang perlu kita pahami. Pertama adalah dalil. Ini kita harus memiliki dalil dalam beragama. Kemudian juga sisi pendalilan, cara kita memahami dalil. Naam. Dan ketahuilah bahwa dalil tersebut, dalil yang benar, Al-Quran dan Sunnah dan hadis yang sahih, tidak akan menunjukkan kepada kebatilan. Jadi kalaupun ahlul bid'ah wal ahwa berdalil dengan Al-Quran dan hadis untuk melegalkan perbuatan mereka, untuk ya memberikan penguatan terhadap perbuatan mereka, sama sekali tidak menunjukkan akan kebenaran perbuatan mereka. Karena al-haq la yadullu ila al-haq, kebenaran tidak menunjukkan kepada kebenaran. Kalamullah haq, perkataan Allah benar, perkataan Rasul benar, dan tidak akan menunjukkan kepada kebatilan. Nah, adapun para sahabat Nabi, tidak diragukan mereka orang yang beriman. Mereka meninggal yang beriman kepada Rasul, melihat Rasul, kemudian meninggal keadaan iman, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa maksud dari hadis tersebut? Ya. Dan maksud dari hadis tersebut ya adalah istilah sahabat dalam istilah bahasa. Karena setiap orang yang menemani seorang hidup zamannya, dia sahabatnya yang hidup di zamannya secara bahasa. Ya. Maka kita melihat kaum munafikin juga hidup zaman Nabi. Kan begitu. Sampai Nabi dalam hadis, kenapa Rasul tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'isul munafikin. Ya. Sampai ya jangkatan Nabi, jangan ada orang mengatakan bahwa Muhammad yaqtulu ashabahu. Kan begitu. Apakah munafikin dinamakan para sahabat? Tidak. Munafikin mereka fid darkil asfali minan nar. Jadi hadis tersebut itu dikelak orang-orang munafikin yang muncul atau di zaman Nabi atau setelah Nabi yang mengandangkan dalam agama. Ya. Karena dalam riwayat lain disebutkan sifat mereka itu adalah fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ya. Karena mereka, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi mereka telah berbuat ghayyaru. Ya. Baddalu. Telah merubah, mengganti, menambah-nambah urusan agama, membuat bid'ah. Dan ini kita bahkan para ulama menjelaskan ini ancaman bagi semua pelaku bid'ah yang menambah dalam agama. Ya, dan alhamdulillah para sahabat Nabi tidak satu pun yang disematkan pada dia kemunafikan atau kefasikan atau ya perbuatan bid'ah. Yang melakukan mengada-ngada hal itu di kalangan munafikin atau orang-orang yang datang setelah itu yang mengada-ngada dalam agama. Itu maksud dari hadis tersebut. Ya, bukan sahabat Nabi yang meninggal dalam keadaan iman, bukan itu maksudnya. Dan Nabi mengetahui ya para sahabatnya semua yang begitu beliau meninggal, mengetahui para sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Jadi bukan para sahabat Nabi yang mereka setia beriman kemudian meninggal keadaan iman, tapi kalangan munafikin yang hidup zaman Nabi, munafikin atau yang datang semenggal beliau dari kalangan umat ini yang mengada-ngada dalam urusan agama. Para ulama menjelaskan hadis ini ancaman bagi orang-orang yang mengada-ngada dalam agama baik urusan akidah atau ibadah. Karena Rasul mengatakan dalam hadis suhkan suhkan liman baddalu aw ghayyaru. Karena dalam hadis juga mengatakan innaka la tadri madza ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam urusan agama. Seperti itu. Jadi sisi pendalilan tidak benar, hadis itu sahih ya pemahamannya sebagaimana yang saya utarakan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.